Universul muzicii clasice.
Tu senti a borbicchia, a volario dei giovanelli, il certo mio darei per consolar quel
Doamne ajută, dragi ascultători! Arhidiaconul Pădureanu Mircea vă salută de la microfonul radioului luminal Episcopiei Severinului și Strehaiei, invitându-vă în minutele următoare în Universul Muzicii Clasice, emisiune în care vom continua să vorbim despre compozitorul romantic italian Gioachino Rossini. Prezența lui Rossini la Viena, orașul aureolat de geniul lui Haydn și Mozart și în care Beethoven și Schubert continuau să dea muzicii tulburătoare sensuri romantice, cucerește. La rândul său, Rossini este cucerit de ovațiile publicului, de elogiile presei, de invitațiile la recepțiile date în onoarea lui în saloanele aristocrației, în palatul lui Metternich și, mai presus de toate, de prețuirea arătată de Beethoven, pe care a reușit cu greu să-l poată vizita. L-a cucerit și orizontul nou al acestei lumi de dincolo de Alpi, pulsul ei de viață atât de deosebit de cel al locuitorilor din peninsula natală. Și muzica și stilul de viață al celor ce o cântă sau o aplaudă răsună ca o chemare irezistibilă la glorie, o altfel de glorie decât cea pe care o cunoscuse până atunci. La Viena se moare, dar nimeni nu îmbătrânește, a decretat cu un secol în urmă Montesquieu, contemporanul lui Bach. Cuceritor și cucerit, Rossini se întoarce după 4 luni la părinții săi din Bologna, încununat de lauri. Departe de atracțiile pe care soții Rossini le-au întâlnit în metropola de pe malurile Dunării, de la frumosul specific al seriilor din Grinzing până la cel al palatelor vieneze, Bologna nu le putea oferi decât căldura casei părintești și, ca toate orașele Italiei din acea vreme, clocotul crescând al mișcării carbonarilor. Din lupta sufletească trăită de Rossini între dorința de a se alătura acestui avânt patriotic și calea nouă ivită către un orizont care să-i poată împrospăta fantezia și maestria creatoare, va învinge chemarea obsedantă a gloriei continentale, a marilor centre de strălucire a artei scenice, așa cum era Parisul. Era calea care putea să-i ofere atât glorie cât și posibilitatea de a putea ajuta generos traiul părinților și mișcarea revoluționară. Încurajat de impresarul său mereu Barbaia și de neprevăzuta solicitare din partea operei italiene din Londra, Rossini hotărăște să-și părăsească pentru un timp familia și patria. Despărțirea de ai săi s-a produs la 3 februarie 1823, când a dirijat la Veneția ultima operă compusă de el pentru scenele teatrelor italiene, Semiramida, scrisă în 1822. Din nou o acțiune exotică în legendarul Babilon, din nou întoarcerea la fondul epic antic, guvernat de forța destinului neîndurător cu muritorii, fie ei regi sau regine, acțiune țesută din pasiuni ce nu ocolesc fără de legile, preluată de libretistul Gaetano Rossi din tragedia Semiramis de Voltaire. Melodramă tragică, cum o intitulează autorii, libretist și compozitor, gândită de ei monumental ca desfășurare și concepție scenică în ceea ce privește ansamblul interpretativ și montarea, această ultimă creație seria din rândul celor compuse de Rossini în perioada italiană se apropie cel mai mult de maniera gran opera specifică modernității franceze. dar adevărata despărțire de scenele patriei a fost înregistrată în orașul Napoli, unde Rossini a dirijat un impresionant spectacol la Teatrul San Carlo, pe care îl condusese timp de 6 ani. Ultimul său cuvânt rostit de el pe această scenă a fost cel al unei cantate create nu demult de el, La Riconoscenza, scrisă în 1821. Și dacă titlul lucrării Recunoștință purta semnificația sentimentului trăit de compozitor la despărțirea de colaboratorii săi, beneficiul încasărilor de la acest spectacol sărbătoresc, dăruit în totalitate compozitorului, dezvăluia prețuirea de care acesta se bucura la rândul său. După un prelungit popas la Paris, Rossini este primit cu fas pe pământul britanic. El este onorat cu un prim concert organizat la Brighton, unde îl primește cu cordialitate regele, în timp ce orchestra cântă festiv muzica overturii din Coțofana Hoață, La Gazza Ladra, operă creată de el în 1817 pentru Scala din Milano. Întreg acest intermezzo londonez din biografia lui Rossini a reeditat triumful trăit de el cu un an în urmă la Viena. Cântăreți celebri, printre care Ronzi, Carioni, Giudita Pasta, Isabella Colbran, soția sa și așa mai departe, i-au interpretat pe scena de la King's Theatre un șir de opere ce au cucerit publicul londonez. Aplauze entuziaste, elogii în presă, invitații, cadouri de preț și onorarii mari i-au răsplătit prezența timp de 7 luni, dând un prim răspuns afirmativ hotărârii sale de a se aventura în țări străine. După Viena și Londra, a urmat Parisul, capitala Franței și a culturii europene. De data aceasta nu va mai fi vorba de un intermezzo biografic, ci de cea de-a doua și ultima etapă din viața compozitorului ajuns la 32 de ani. La Teatrul Italian, Rossini a găsit o atmosferă de familie în rândul ansamblului de interpreți angajați, dar oarecum glacială, din partea directorului Ferdinand Paer. Italian și el, cu o carieră de mare răsunet la Viena, Dresda și Praga, Paer fusese chemat la Paris în anul 1807 de însuși Napoleon pentru a urma lui Spontini la conducerea acestui renumit teatru din Paris, post ce va trebui să-l cedeze nu peste multă vreme, în 1826, mai tânărului Rossini. Dar până atunci, nou venitul creator de opere va avea răgazul să se adapteze la ceea ce era specific muzicalității franceze. Relațiile sale cu compozitorii Parisului din acea vreme au fost cordiale de la bun început. Admirat de Le Soir, pedagog și compozitor de prestigiu în viața muzicală pariziană, și de elevul său Berlioz, Aubert, Alévi, și cu deosebire de colegii săi de generație, Louis-Joseph Hérold și Adolphe-Charles Adam, Rossini a întâlnit ostilitate tocmai din partea italianului Paer, muzicianul ce era conștient de amenințarea pe care o prezenta talentul și vârsta conaționalului său. Mai obiectiv și mai apropiat s-a comportat Cherubini, fiul al Florenței, cu merite ce au fost mult admirate de Beethoven. Angrenat și în atmosfera pe care Paer încerca să o creeze în jurul lui Rossini, Cherubini a rostit o replică ce a devenit celebră. Dacă Rossini este cu adevărat genial, la ce folosește atâta zgomot stârnit în jurul lui? El își face singur drumul, profeție ce nu a întârziat să se îndeplinească. Stabilit la Paris, Rossini începe prin a încerca să-și cunoască noul public. Ultima sa creație, cantata Il pianto delle muse per la morte di Lord Byron, Lacrimile muzelor la moartea Lordului Byron, 1788-1824, pe care el a compus-o imediat după moartea poetului englez, impresionează prin gravitatea muzicii ce evocă plecarea ilustrului său contemporan în Orient pentru a participa la luptele din Grecia împotriva asupririi turcești, ținut în care își va găsi sfârșitul. O nouă lucrare, de data aceasta o cantată scenică într-un act cuprinzând 25 de episoade, poartă titlul Il viaggio a Reims, Călătorie la Reims, cu adausul Ossia d'Albergo del Giglio d'Oro sau Hanul la Crinul de Aur. Compus ocazional în anul 1825 la încoronarea lui Carol al X-lea pe un libret de Balocchi, muzica nu a fost concepută ca un omagiu adus personajului sărbătorit, așa cum se obișnuia în tradiție, ci sub forma unui șir de întâmplări pe care un grup de nobili și ambasadori veniți din alte țări pentru a participa la evenimentul regesc le-au trăit în popasul făcut la Hanul Crinul de Aur din Plombier. Aventurile oaspeților se prelungesc ajungând să decidă organizarea unei sărbători locale, o sărbătorire cu proporții simbolice ce a dat compozitorului prilejul de a broda variații pe melodiile de bază ale imnurilor naționale cântate de oaspeții străini, polonez, rus, englez, italian, spaniol, german, într-o scriitură ce nu a ocolit nici efectele stilului bel canto și nici puritatea clasică a gândirii corale. În acest ultim sens, mărețul episod coral pe 14 voci a capela a fost decretat o capodoperă vocală fără pereche în arta lirică franceză sau italiană, în cronica ce a urmat premierei din ziua de 19 iunie 1825, alături de alte sublinieri elogioase. Deși succesul acestei creații a fost semnalat în presa vremii, deși editorul Giovanni Ricordi din Milano i-a solicitat imediat manuscrisul în vederea publicării, muzica ei nu a rezistat cernerii timpului, fie din cauza duratei neobișnuit de mari a partiturii de aproximativ 4 ore, fie datorită unei viziuni ce predatează cu mult înainte maniera tratării absurde a subiectelor, așa cum s-a putut aprecia în urma relorilor ei recente, cu deosebire în anul 1992, la aniversarea două secole de la nașterea compozitorului. Rossini va căuta să-și impună în ambianța pariziană și talentul regizoral montând în toamna aceluiași an 1825 opera Cruciații de Meyerbeer, colegul său de generație stabilit și el la Paris pentru restul vieții. Va urma străduința de a-și prezenta și câteva din propriile opere, printre creațiile altor compozitori intrate în repertoriul ansamblului pe care îl conducea. Munca de revizuire a unora dintre operele sale compuse în Italia, în vederea adaptării lor la rafinamentul gustului francez, i-a răpit o mare parte a timpului liber și acesta destul de restrâns datorită obligațiilor și invitațiilor ce surveneau zilnic. Angrenat în lectura și transformarea operei Maometo II, Mohamed al II-lea, Rossini ajunge la realizarea unei noi creații, Asediul Corintului, al cărei subiect părăsește lupta turcilor pentru cucerirea insulei Negroponte din Marea Egee, așa cum fusese urmărită în Mohamed al II-lea, plasând invazia musulmană în momentul asedierii Corintului. Acțiunea scenică urmărea de data aceasta dragostea înfiripată în sufletul unei tinere localnice pentru un luptător din tabăra dușmană, care nu era altul decât însuși sultanul deghizat, și lupta dintre sentimentul iubirii și cel patriotic începe să ia proporții în sufletul ei atunci când află adevărul. Învinge sentimentul patriotic, dar cu prețul renunțării la viață, sacrificiu neînțeles de sultanul musulman care ordonă incendierea și distrugerea întregii cetăți. O încărcătură dramatică ce răspundea atracției pe care publicul francez o avea pentru melodramă, atribut care, alături de concepția grandioasă a montării și a muzicii, cu deosebire în momentele de ansamblu vocal simfonice, a justificat marea și prelungită popularitate a acestei creații. Triumful compozitorului a fost desăvârșit, scrie cronicarul în Le Quotidien, imediat după premiera din 9 octombrie 1826. Muzica primelor două acte a fost cea a maestrului Rossini, apreciază laudativ și cronicarul revistei Le Pailo, dar ceea ce am ascultat în actul al treilea al operei aparține zeului armoniei. Marele succes al premierei pariziene i-a adus lui Rossini apelativul de compozitor al curții și inspector al cântului din toate instituțiile muzicale ale Franței, generos retribuită ca și cea de conducător al operei italiene în locul lui Paer, în timp ce elogiile din presă vor continua încă multă vreme după reluarea acestei creații rossiniene. Dar, asemenea cantatei Călătorie la Reims, de curând creată, muzica ei va fi uitată, fiind reluată doar ocazional, fără ca meritele ei să o fi putut integra printre cele câteva realizări ce i-au adus nemuritoarea faimă ilustrului compozitor italian. Un și mai mare triumf a cunoscut montarea și prezentarea operei Moise, de asemenea revizuită și amplificată de compozitor, în colaborare cu libretistul Balocchi. Aici știința compoziției a dispărut pentru ca singură inspirația să dicteze realizarea unei asemenea capodopere. Muzica ei izvorăște din adâncurile inimii, asemenea unui strigă de iubire, notează Balzac după premiera pariziană din 20 martie 1827, care subliniază în primul rând actualitatea subiectului, Moise fiind unul dintre cele mai impresionante modele de eliberator al celor asupriți și marea frumusețe a muzicii, calități urmărite de ilustrul scriitor francez de-a lungul unui întreg capitol din novela sa Massimila Doni, integrată ulterior în volumul său de Etudes Philosophiques. ceea ce merită a fi adăugat în legătură cu prezentarea noii montări a operei Moise în metropola franceză, este faptul că marele ei succes de sală și de presă a fost umbrit multă vreme în sufletul compozitorului de vestea morții mamei sale. Geamătul dantesc și fecund al muzicii ce deschide elegia unui popor năpăstuit, după cum apreciază Balzac în Massimila Doni, referindu-se la începutul uverturii, pare a fi anticipat intensitatea suferinței ce va marca pentru multă vreme sensibilitatea acestui muzician desprins din zona mediteraneană. Starea sa de deprimare și de pasivitate față de admirația publicului francez a durat în jur de 2 ani, după care Rossini a găsit resursele interioare pentru a reveni la vechea sa vervă creatoare și a compune ultimele sale 2 opere. Prima, Contele Ori, scrisă în 1828, concepută în genul comic, se desfășoară pe un subiect inspirat dintr-o piesă de scrib în care erau satirizate moravurile clericale. O bijuteria genului comic, decretează Fetii în cronica sa, admirație ce se va manifesta entuziast și prin Pana lui Berlioz sau prin montarea pe care mai tânărul Liszt o va realiza la Weimar nu peste multă vreme. Revenirea lui Rossini era promițătoare. Într-adevăr, el va dărui în anul următor lumii muzicale romantice o nouă operă, Wilhelm Tell, anul 1829, realizare ce va încununa întreaga sa activitate din domeniul lirico-dramatic. Este vorba de o creație la care va lucra 10 luni, fiind o excepție în ceea ce privește stilul său de lucru, un stil ce excela de cele mai multe ori în improvizație curgătoare sau în transplanturi de fragmente muzicale anterior create, rare ori observate. Iată-l pe talentatul făuritor de opere ce spumega de inspirație și bogăție muzicală, fie în genul comic, fie în cel seria, a plecat cu răspundere asupra unui subiect de mare actualitate în frământata istorie a Europei acelor timpuri. Iată-l cucerit de profunzimea legendei zămislite de patriotismul elvețian, așa cum aceasta apărea într-una din dramele lui Schiller. Părea că nu se mai putea opri și dacă experiența nu i-ar fi amintit că publicul își pierde la un moment dat rezistența chiar și la un spectacol de operă, ar fi intervenit și mai mult în munca libretiștilor, captivat de unele amănunte surprinse în drama lui Schiller, ilustrul poet romantic german. În această ultimă opera sa, Rossini are un dublu merit. Mai întâi acela de a fi contribuit la desăvârșirea ideii de grand opera, consolidată în experiența unor compozitori francezi sau străini adoptați de metropola franceză. Și aceasta atât în ceea ce privește montarea ce apelează la decoruri din care nu lipsește grandoarea Alpilor și nici cea a castelului ca simbol al puterii asupritoare, precum și la prezența a 11 personaje cu rol solistic și numeroase grupuri de figuranți, curteni, ofițeri, soldați, păstori, vânători, pescari, localnici, cât mai ales în ceea ce privește fondul ei ideatic, care părăsește acea factură melodramatică de suprafață menită să impresioneze și să atragă publicul. Detașat de limitele unor acțiuni ce inspirau muzica a celor mai multe dintre realizările în maniera grand opera, Rossini se angajează în desfășurarea unui subiect grav, cel al demnității omenești, al forței pe care acesta o imprimă luptătorilor pentru libertate. Pe de altă parte, ultima realizare a lui Rossini are meritul de a fi deschis calea unei noi orientări în creația de operă, atât în cea a compatrioților săi italieni, de la Verdi la Puccini, cât și în realizările altor contemporani, printre care unii afirmați în arta unor culturi naționale, multă vreme zăgăzuite de cotropiri și asuprire. Se poate remarca faptul că după anii de meditație ce au urmat sentimentului trăit la pierderea mamei sale și aceasta într-o ambianță care l-a înțeles și răsplătit cu recunoașteri ce au culminat cu supremul ordin al Legiunii de Onoare, Rossini revine la creație, dar nu-și mai irosește talentul compunând în grabă lucrări în care se inserează și unele fragmente preluate din cele compuse anterior. Ceea ce fusese o oarecare izbândă în opera Moise prin crearea unui personaj colectiv, cel al evreilor asupriți, așa cum apăruse cu un secol în urmă în viziunea lui Handel din oratorii, ajunge să fie de data aceasta o realizare deplină prin felul în care compozitorul atrage mulțimea de participanți la desfășurarea acțiunii. Fie pe grupuri, așa cum apar păstorii care își cântă sentimentele cu înălțătoare simplitate, exemplu, momentul coral pe cuvintele se înserează peste lacuri, rămas în repertoriul formațiilor corale, fie izolat, romanța unuia dintre păstorii ce își deplânge singurătatea din actul întâi, melodismul rossinian este de o nobilă inspirație. dar cantabilitatea liricii nu exclude elanul intonațiilor revoluționare ale localnicilor elvețieni, intonații ce amintesc de imnurile carbonarilor pe care Rossini le-a ascultat în tinerețea sa trăită în patrie. Corul conjuraților din actul al doilea, cu ton avântat sau cu accente dramatice atunci când conspirația lor este descoperită, răsună în glasul celor mulți, alăturând tineri și vârstnici. La această viziune clasic-romantică a artistului italian se adaugă o permanentă vibrație a venerației sale pentru măreția naturii, sentiment reflectat în pagini orchestrale de măestrită realizare. Un prim exemplu în acest sens îl oferă prima pagină a partiturii celebra Overtură, cu marea ei varietate de nuanțe descriptive ce a uimit lumea muzicală a începuturilor secolului romantic, ajungând să cucerească și pe realizatorii filmelor de desene animate din zilele noastre, în intenția lor de a ilustra dezastrul adus de o furtună intervenită peste desfășurarea unui concert organizat în centrul unui pitoresc oraș, ai cărui interpreți, instrumentiști și dirijori sunt toți aleși din lumea celor care nu cuvântă. Puțini sunt cei care, ascultând astăzi această muzică ce a atins o largă popularitate, mai cunosc numele genialului ei autor, ce a excelat în spontaneitate creatoare. Este pagina ce pregătește descrierea unui colț de rai și a dârjilor locuitori din regiunea Alpilor elvețieni, peste care va trece iureșul unei furtuni amenințătoare. Nu lipsește nici farmecul idilic al vieților cotidiene, ilustrată de lirismul primei teme a overturii, pe care o intonează liric un grup de 5 violoncele, din rândul cărora se va desprinde doar o singură voce, întreruptă surd de intervenția unor semnale abia perceptibile ce par a anunța apropierea unei furtuni. Iureșul ei nu va întârzia să apară pe o creștere ce transformă seninătatea tabloului într-o imagine de agresivă amenințare ce în curând va lăsa în urma ei, prin farmecul unei noi melodii intonată de corn englez, întinsul văilor și semeția crestelor de munți. Seninul proaspăt al naturii și pulsul activ al vieții locuitorilor din regiune va fi brusc ilustrat de trecerea unei cavalcade sonore, a cărei sonoritate va culmina într-o stretă strălucitoare, încununând prin acest procedeu clasic trecătoarea imagine descriptivă, ce nu e lipsită de corespondență cu dramatismul subiectului romantic, încadrat de ideea armoniei universale a tot biruitoare. Transparența sonorităților, ca și delicata țesătură a unor voci instrumentale ce plutesc izolat sau în variate ansambluri, peste întinsul lacului sau peste crestele munților, realizează un farmec pastoral pe care artiștii contemporani, printre care Berlioz, Balzac sau Stendhal, l-au semnalat în scrierile lor. De la primul act, un minunat poem pastoral, cum l-a numit un cronicar imediat după premiera pariziană din 3 august 1829, până la forța dramatică finală a acestei creații, culorile orchestrale învăluie pitorescul farmec al pământului elvețian, ca și profunzimea sentimentelor trăite de locuitorii lui, îndrăgostiți sau luptători pașnici, păstori sau pescari. După Moise, admirabila capodoperă rossiniană aprecia Feti într-una din cronicile sale, de obicei neiertătoare: credeam că Rossini a atins apogeul creației sale, dar iată, cu Wilhelm Tell, ne face să descoperim în același compozitor un om nou, demonstrând astfel cât este de zadarnică încercarea de a măsura posibilitățile geniului. Vă invit să ascultăm finalul uverturii operei în 4 acte Wilhelm Tell, scrisă de Gioachino Rossini, uvertură interpretată de London Philharmonic Orchestra, condusă de Alfred Scholz. Thank you. ceea ce nu poate fi trecut cu vedere atunci când inserezi momentul creației operei Wilhelm Tell în desfășurarea biografiei compozitorului, este faptul că odată cu această ultimă creație lirico-dramatică începe și despărțirea de soția sa, soprana Isabella Colbran, detașată treptat de o carieră până nu demult strălucită ca și de căminul ei. Un ultim elan al conviețuirii soților Rossini le-a purtat pașii la Bologna, unde locuiau familiile lor în toamna anului 1829, dar pacea orașului bogat în amintiri nu a reușit să le rețină multă vreme pe compozitorul mereu nerăbdător să revină la Paris pentru a putea participa la reluarea reprezentațiilor cu ultimele sale opere. Ultim pentru că acesta este momentul în care biografia sa înregistrează hotărârea de a se retrage din domeniul compoziției, tăcere ce va fi rar întreruptă de câteva lucrări compuse ocazional, majoritatea rămase în manuscris și păstrate în arhivele unor instituții, prin care au rămas urme ale activității sale, de la cea a liceului muzical din Bologna, unde învățase ca adolescent, până la cea a teatrului italian din Paris. În metropola franceză, Rossini va continua să viețuiască și va fi de găsit un timp într-o mansardă a teatrului italian, apoi în apartamente din ce în ce mai luxoase, cum au fost cele din Chaussée d'Antin sau cel cumpărat la Passy, cartier înfiripat la marginea Parisului, pe domeniul unui preot ce a fost confesorul lui Ludovic al XIV-lea, ocupând deci postul de Père de Lachaise, funcție ce a determinat intrarea sa în istorie sub numele de Père Lachaise. Mesele și seratele pe care el le va da și în saloanele sale vor alterna cu perioade de crize de sănătate ce îl vor obliga la izolare. Dintr-un asemenea episod de suferință fizică prelungit cu o gravă stare de neurastenie, datează întâlnirea sa cu Olimpia Palissier, cea care s-a întâmplat să-l îngrijească între timp cu mare devotament. Cu ea nu se va putea căsători decât în anul 1846, un an după decesul primei sale soții, știut fiind că divorțul nu era admis în jurisprudența Bisericii Catolice. Până la acest eveniment din biografia compozitorului sunt înregistrate însă câteva breșe în viețuirea sa de la Paris, prima dintre acestea fiind în anul 1836, când vizita sa la Bologna s-a prelungit la 7 ani. Moartea tatălui său din 1839 și un scurt refugiu la Napoli, acel însorit oraș care îi deschisese larg porțile celebrității cu ani în urmă, au favorizat reinstalarea vechii stări neurastenice, de data aceasta mai greu de combătut. Activitatea la care l-a chemat Bologna în anul 1840, numindu-l director al liceului muzical la care el însuși învățase, pare a-l fi reconfortat. Neașteptata vizită pe care Fetii a făcut-o un an mai târziu și cu deosebire elogiosul articol pe care cronicarul belgian l-a publicat în La Revue Musicale, de data aceasta despre meritele sale didactice și organizatorice, au redeșteptat atât dorul său de Paris, cât și interesul marelui public al Franței pentru vibranta personalitate a muzicianului italian retras prematur din universul creației. În legătură cu chemarea Parisului, Rossini a fost victima unor puternice sentimente. În primul rând, cel al tristeții provocate de moartea lui Donizetti în 1848, care s-a asociat apoi cu revenirea obsesiei morții, obsesie instalată în ultimii ani pe fondul crizelor sale de neurastenie. Nici noul val revoluționar ce cuprindea întinsul Europei nu i-a putut favoriza starea de echilibru între timp recucerită, determinându-l să se refugieze la Florența. O licărire de optimism i-a adus sfârșitul anului 1848, odată cu vestea că la Paris se reprezintă cu mare succes o pastișă alcătuită din operele sale, intitulată Robert Bruce, succes ce va dura de altfel de-a lungul întregii stagiuni. Stimulat de dorința de a-și relua ritmul de viață trăit nu demult în metropola franceză, Rossini va hotărâ să revină în orașul său adoptiv, unde va trăi ultimii 15 ani de viață. Vizitat de prieteni și admiratori, din rândul cărora nu lipseau compozitori precum Liszt, Verdi, Gounod sau interpreți ilustri precum Adelina Patti, Viardot, Garcia, el va trăi o perioadă de promițătoare reconfortare morală. Pianul îi redevine bun prieten, uneori îi stimulează fantezia și în tovărășia lui compune mici piese, arii, canțonete, ce vor circula multă vreme prin saloanele europene datorită popularității aduse de artiști cu renume. Păcatele bătrâneții le va numi el cu umorul său mereu treaz, cele mai multe dintre aceste păcate fiind astăzi împrăștiate prin arhivele diferitelor muzee sau instituții. Unele dintre ele au dedicații înduioșătoare, cum este de exemplu cea adresată Olimpiei Palissier, scumpei mele soții, ce pare a fi purtat un profund sentiment de recunoștință al compozitorului, suferind pentru devotamentul ei, după cum titlul acestei miniaturi, Muzică anodină, dezvăluie și marea lui modestie. Din aceeași categorie a păcatelor bătrâneții face parte și grupul intitulat Soare Muzical, 8 ariete și 4 duouri, precum și unele lucrări ocazionale, imnuri, coruri, marșuri militare, toate răspunzând solicitării ce înduioșau compozitorul. Din rândul acestor pagini rămase din perioada eclipsei sale creatoare se detașează și două lucrări reprezentative. Este vorba de sentimentul său religios, reflectat și în perioada creației timpurii, Misa pentru voci bărbătești din 1808 și Misa solemnă din 1819, sentiment care i-a inspirat muzica unui Stabat Mater pe textul unei vechi secvențe din liturgia catolică Stabat Mater Dolorosa. Compusă în anul 1832, muzica acestei creații vocal-simfonice pentru soliști, cor și orchestră va fi revizuită și întregită un deceniu mai târziu, în 1841, oferind publicului parizian unul dintre cele mai surprinzătoare evenimente muzicale. Și tot sentimentul religios va inspira și ultimele două lucrări create de Rossini, așa cum rămâne mărturie mai întâi partitura unei noi Petit Mes Solennel din 1863, apoi cea a cântecului funebru compus la moartea lui Meyerbeer din 1864. În ceea ce privește maestria scriturii vocal-simfonice pe care compozitorul o dovedește în ultimele sale compoziții cu fond religios, aceasta se datorează în mare măsură uceniciei pe care el a făcut-o în creația unui șir întreg de cantate sau oratorii, lucrări compuse înainte de anul 1829, anul în care el hotărăște să renunțe la compoziție. Aruncând o privire asupra întregului drum parcurs de viața și creația lui Rossini, se creionează o traiectorie ce pleacă din Italia și sfârșește în Franța, o întindere ce se frânge în momentul în care compozitorul decide retragerea sa din creație. Se impune astfel faptul că ilustrul muzician și-a spus cuvântul în genul operei, genul care i-a ilustrat de fapt harul și activitatea doar de-a lungul a două decenii, începând cu o compoziție de școală, Demetrio e Polibio, din 1808 și terminând cu Wilhelm Tell, din 1829, după care urmează cele patru decenii de tăcere totală în acest compartiment componistic în care el a excelat. Desigur că o asemenea traiectorie frânată în plină afirmarea unui scânteietor talent apare ca un caz izolat în istoria compoziției culte, dacă ne gândim la clocotul creator care a vibrat până în ultima clipă a unor muzicieni cu vieți neverosimil de scurte, precum Pergolesi, Mozart, Schubert, sau la cuvintele rostite de Bartok pe patul său de suferință din West Side Hospital al îndepărtatului New York, cât de greu îmi este să plec cu bagajele pline. Fără ca Rossini să fi dat vreo explicație în legătură cu hotărârea luată de el în anul 1829, biografii și comentatorii realizărilor sale au interpretat-o ca fiind reflectarea lucidității compozitorului conștient de prezența unor limite ale viziunii sale artistice, pusă în fața modernității survenite în concepția spectacolelor de operă de pe scenele pariziene, odată cu noul val adus de factura a ceea ce cronicarii au numit Gran Opera. Pentru a încheia această privire în urmă către momentul Rossini din istoria compoziției, este deosebit de edificator a cita cuvintele pe care el le-a spus în anul 1825 prietenului său, Michele Enrico Carafa, compozitor italian stabilit și el la Paris. Este inutil să încerci să faci artă dacă nu simți că ai ceva de spus. Din ceea ce a avut de spus acest compozitor în artă mai dăinuie o mare parte din gândirea sa, mai întâi din cea dedicată scenei, apoi, după despărțirea de ea, din cea închinată cultului liturgic. O muzică sinceră, spumegând de melodii cuceritoare și trepidație ritmică, de claritate și expresivitate. Și dacă a rămas nemuritor doar prin câteva din creațiile sale, nu e mai puțin adevărat că harul și spontaneitatea actului său creator răzbat din fiecare pagină pe care a compus-o, migala meșteșugului supunându-se permanent sincerității exprimării sale. Și când acest neobosit tânăr creator a terminat opera Wilhelm Tell, după 10 luni de intensă concentrare asupra partiturii și a fost conștient că prin ea a reușit să lărgească orizontul operei romantice, s-a clătinat și s-a dat deoparte. Poate a simțit că mai mult nu putea spune. Cu acest semn de întrebare al său și al nostru, Rossini rămâne un compozitor de mare talent care și-a menținut rădăcinile în opera tradiției, așa cum o concepuse Pergolesi, muzicianul ce s-a născut, a creat, inaugurând opera bufa și a murit în primele decenii ale secolului al XVIII-lea și până la Paisiello, creator și al unui bărbier din Sevilla, a cărui viață s-a sfârșit exact în anul 1816, anul premierei operei omonime a lui Rossini. Meritul lui Rossini este acela de a fi primenit genul de încărcăturile survenite între timp în evoluția ultimului secol, fie ele din domeniul vulgarităților, fie din cel creat de cântăreții, vedete ce ajunseseră să condiționeze prezența lor pe scenă în funcție de concesiile pe care compozitorii erau dispuși să le facă, pretenției lor de a-și pune în valoare virtuozitatea vocală. Rossini se menține în stilul bel canto și cultivă uneori excesiv efectele de ornamentare din scriitura melodică, dar tot el este cel ce a reușit să stăvilească dominația vedetelor din procesul creației, fixând cu rigurozitate locul și felul ornamentațiilor din scriitura melodică. Dominat de primatul expresivității, el ajunge la soluții ce îndreaptă stilul tradițional vocal către o exprimare cu atribute ce tind să transmită nuanțe ale simțămintelor trăite de personaje, fără accent pus pe efecte ale bravurii exterioare. În ceea ce privește solicitarea orchestrei și scritura ei, aceasta ilustrează nu numai importanța rolului atribuit de compozitor în dezvăluirea muzicală a situațiilor scenice, dar și un rafinament coloristic mai rar întâlnit în creația de operă a vremii sale. Fără să fie aspirat a atinge profunzimile expresive ale creațiilor admirate de el cu copleșitoare emoție la Viena, în realizările primilor romantici Beethoven, Schubert, Weber, limbajul orchestral rossinian rămâne un izvor activ de farmec, liric, satiric sau descriptiv și totodată factor important în realizarea coeziunii scenice. În această privință a unității de acțiune, calitate atât de neglijată în epocă, Rossini se numără printre creatorii ce au pledat pentru adevărul dramatic. Ce este înlocuirea recitativului secco prin unele scurte mlădieri melodice sau eliminarea posibilității soliștilor de a interveni cu improvizații proprii, dacă nu reflectarea unui deosebit simț al teatrului, al necesității înlănțuirilor scenice și în spectacolele de operă. De altfel, această viziune unitară a întregului l-a condus pe Rossini și la procesul de simfonizare a uverturilor sale, multe dintre ele rămânând prezente în repertoriul concertelor simfonice sau în ilustrarea muzicală a imaginilor din arta cinematografică. Și dacă Rossini s-a manifestat mai puțin romantic în tematica șirului de opere compuse înainte de Wilhelm Tell, lui nu-i poate fi contestat romantismul ce se afirmă în ambianța exotică din numeroase creații precum Tancred, Italianca în Alger, Otello, Moise, Mahomet, un colorit la care este adevărat se apelase și în secolul trecut pentru a se ocoli intervenția cenzurii, după cum nu i se poate contesta nici legătura cu literatura romantică, Doamna Lacului, și nici intensitatea sentimentului patriotic care a întors pașii lui Tancred pe pământul natal sau a inspirat eroinei din Italianca în Alger muzica ariei Pensa alla Patria. Cu aceste trăsături și cu cele ce îl vor conduce la complexa tema sacrificiului, a solidarității și a luptei pentru libertate, pe care se va sprijini acțiunea din Wilhelm Tell, se poate spune că Rossini pășește la început de secol, în 1829, către epoca operei romantice, asistând apoi, fără să mai fi creat în acest gen, la evoluția contemporanilor săi mai tineri, de la Bellini la Verdi, de la Gounod la Massenet, de la Weber la Wagner. Rossini moare la 13 noiembrie 1868 la Passy, azi un cartier al Parisului, în urma unei operații abdominale, fiind îngropat inițial în cimitirul Père Lachaise din Paris, iar în 1887 a fost mutat în Bazilica Santa Croce din Florența, Italia. Acum, în finalul emisiunii, să ascultăm Del Mondo al Vincitor, soldați musulman Mahomet, din actul întâi al operei Maometto II, în interpretarea bas-baritonului american Samuel Remy și Ambrosian Opera Chorus. Arhidiaconul Pădureanu Mircea de la microfonul radioului Lumina vă zice la revedere. Până la următoarea întâlnire, Dumnezeu să dăruiască fiecăruia toate cele spre folos.
Thank you.
Universul muzicii clasice.
Tu senti a dormi chiama volario delle giovanelli, il certo mio dare per consolar quel cuore.